Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullne Poshka. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Debati për shërbimin informativ të Kosovës po thellohet, ndërsa policia e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të Prishtinës Isa Mustafa se ky institucion përmes njerëzve të shikut është duke bërë shantazhe politike. Ndërkohë nisma për komisionin hetimor ndaj shikut ende nuk është gjetësuar, meqë AAK-ja nuk ka mbledhur ende nën shkrimet e nevojshme. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se në vend se të akuzohet, policia duhet të ndihmohet.
Jemi për rëndë ligjë, gjithë ne jemi që rëndë dhe ligjë tjemë dhe kujtë dhe cili dhe ras, dhe gjithë ne jemi që të bashkëpunojmë me institucionet e drejtësisë, të hetuësisë, dhe të ndihmojmë atyre, jo të, pa thënë, të akuzojmë, dhe në anën tjetër, çka do të thëjë, neve dhe në interesën e vërteta dhe drejta edhe për ballë të tjerëve, po dhe për ballë nesh.
Mustafa ka shfaqur shqetësimin e tij lidhur me disa hetime që janë duke u zhvilluar ndaj zyrtarëve të komunës nga departamenti i policisë për krime ekonomike, metodat e të cilës i ka krahasuar me ato të UDB-s. Mustafa ka thënë se njerëzit e shikut janë transferuar brenda institucioneve të Kosovës dhe në këtë mënyrë, sipas tij, po e marrin rolin e ngufatjes së shtetit përmes krijimit të një shteti policor. Por policia përmes zëdhënësit Bakik Elani ka reaguar duke kërkuar që të mos i preket pa anshmëria saj.
Bërja e paraleleve ndërmjet policisë së Kosovës dhe strukturave të UDB-s, të cilat kanë ushtruar dhunë dhe gjenocid në Kosovë, dëmton rënd imazhin e policisë së Kosovës dhe atakon pandshmërinë dhe neutralitetin politik që ka policia e Kosovës.
Nuk është hera e parë që në Kosovë shpërthen debati për shërbimet informative, ndërsa partitë politike akuzojnë njëra tjetrën se përmes shërbimeve të tilla janë përfshirë në veprime kriminale. Ndërkohë janë disa deputetë të Kuvendit të Kosovës që kanë pranuar hapta se kanë qenë antar të shikut, i cili është parë si i afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë nisma deputetit nga Alianca për Armërinë e Kosovës Bulem Ramadani për themeluar një komision hetues kundër shikut ende nuk është jetësuar. A i sharon vetë arsyet.
E dojë me ta shko vetën të kërë dhe bale, sidomos nga Partia Demokratike Kosovës, e cila përmëndohet bëj marketing politik, për i ikë në nëshkrimit të njësmës, pra nuk ka përgjigje zyrtare me kërkesën ti me zyrtare, kja të regën qartë se nuk ka vullnet për të hapër hetimin rrëth kaluar së shikut, dhe unë jam në pritje, normalisht kjo pritje nuk do zasë shumë, pres që të ketë konsenzus për fillimin e hetimit shikut.
Deri më tash, nismën si pas Ramadanit e kam bështetur edhe zyrtarisht vetëvendosja, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur me LDK-n, kreu i së cilës ka akuzuar shikun se po e ngufat shtetin. Pas nismës së AK-s dhe Partia Demokratike e Kosovës, i ka nisur një kërkes kuvendit që të distancohet nga të gjitha krimet e kryera pas luftës, por një kërkes e tillë nuk është miratuar nga kryesia e kuvendit dhe është kthyer PDK-s për sqarim me shtesë. Ndryshe deputetët kanë thënë se po që se hetohet shiku do të hapet rrugë edhe për hetimin në shërbimeve të subjekteve tjera politike që thuhet se kanë ekzistuar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Të mërkurën në Kosovë shënua dita kombëtare e të pagjeturve. Zyrtarët e qeverisë, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe familjarët vlerësojnë se çështja vazhdon të jetë brengë 12 vjet pas luftës, për faktin se rreth 1800 persona ende figurojnë si të zhdukur. Kronike Bekim Bislimit.
Ankthi i familjarëve të personave të pagjetur nuk ka përfunduar edhe 12 vjet pas luftës. Në ditën kombëtare të pagjeturve, Haki Kasumi, drejtuesi i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të personave të pagjetur, thot se ende mungon serioziteti institucioneve për t'ju qasur drejt problemit të pagjeturve.
Nga numri i përgjithshëm që ishte mbi 5000 të zhdukur, kanë mbetur edhe 1800, njerëz për cilët mungon çdo informacion dhe institucionet e tuna në një farë mënyre nuk janë serioze në çështjen e këtij problemi.
Ndërsa Prenk Gjeta, i drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot se angazhimi institucioneve qeveritare për çështjen e zbardhjes së fatit të këtyre personave është i vazhdueshëm.
Dyshojmë se ka ende varreza masive në Serbi dhe kryesisht kërkesat tonave janë të drejtuara se të bëhet një trysni, një presion pak më i madh ndërkombëtar, njërë që të detyrojnë autoritetet serbe që të hapin arkivat dhe të tregojnë se ku gjendën ato varreza masive sepse na mungojnë njerëzit të cilët janë kidnapuar në grupe.
Gjeta i shtoi se pala kosovare, cila merr pjesë në grupin e përbashkët punues të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit, i ka bërë kërkesë autoriteteve serbe që të hulumtojnë disa vende, sikurse janë në Medveç dhe në Rudnicë të Rashkës, për të cilat dyshohet se ka varreza masive, por sipas tij ende nuk ka ndonjë përgjigje adekuate. Ndryshe Kasumi vlerëson se përgjegjësinë kryesore për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur e bartin institucionet e Kosovës.
Prej shkurtit të vitit 2008, përgjësia komplete pëshën mbi institucionet Republikës Kosovës. Por, në këtë drejtim, borgj kanë dhe obligim kanë edhe institucionet ndërkombëtare, gjësisht e Uleksi, i cili si mekanizëm ndërkombëtar tuhet dhe ka obligim të punoj në ndryqimin e fatit të njerëzve, gjësisht të trokes në derë ku mund të mirët përgjegja për fatin e këtyne njerëzve. Ajo derë është Beogradi.
Ndërka që Gjeta i pranon kritikat e Kasumit duke i vlerësuar si të drejta.
Ata që drejtojnë kërkesat dhe ankesat në institucionet kanë arsye sepse kjo çështje duhet të jetë vërtet institucionale dhe ata mund të jenë të kënaqur vetëm momentin kur din për fatin e mosdashurve të tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Keq përdorimi parasë publike në shumë prej 4 milion eurosh në Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë që disa zyrtarë të lartë të këtij institucioni të ngrisin padi kundër disa personave për përfshirje në krim të organizuar. Bëhet fjalë për ndërtimin e objektit të Institutit të Radioterapisë dhe Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare. Të apostrofuarit në kallëzim penal mohojnë të kenë qenë të përfshirë në çështjen. Kronike Ariana Kasapollit.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se lënda tashmë është dërguar në prokurori.
Ndërtesa Institutit të Onkologjisë është filluar së të ndërtohet në vitin 2004 dhe që nga fillimi deri tash asnjë prej procedurave të kërkuara për një objekt tillë të natyrës tillë nuk është respektuar. Objekti ka filluar të ndërtohet pa plan, pa leje ndërtimi, pa asnjë kriter çfarë duhet me pas një objekt në të cilin do të kryhet një rrezatim, një radioterapi çfarë është Instituti i Radioonkologjisë.
I pyetur se cilët janë personat kundër të cilëve është ngritur kallëzim penal, zoti Tola i thotë:
"Është jashtëzakonisht herët, edhe pse në paraqitjen tonë janë përmendur edhe emra, por është herët që të përmendim këta emra. Në fakt ka emra të cilët ndërlidhen me zyrtarët e lartë të Ministrisë së Shëndetësisë të asaj kohe, me zyrtarët e lartë të Qendrës Klinike Universitare të asaj kohe.
Në këtë lëndë të cilën e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë të përfshirë 13 persona me emra dhe mbiemra, dy prej të cilëve janë Pleurat Sejdiu dhe Arben Kutlovci. Pleurat Sejdiu, sekretar permanent i atëhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë, në kohën kur ka filluar të ndërtohet ky objekt, mohon të ketë qenë i përfshirë në gjithë këto parregullsi.
Sa kujtoj unë do të pasi ka qenë madhe këtë ndërim, ka se ne kemë kontrol, besa që është edhe shkresa dykon, se nuk kemë kapacitete për një gjotë tjo. Dhe në atë komision që ka formu Ministria Shërbimi Publike atëherë, sa di unë ka qenë një zyrtarim qendrë klinike universitare. Dhe aty edhe ka përfunduar. Do të të ne, si Ministri Shëndetësisë atëherë që kam qenë sekretar për rrëzë, asë nuk kemë bonit të ndër tjil, dhe asë nuk kemë lidhë një kontrol tjil me punëtor të tjil, dhe asë që jemë konsultur në drejtën.
Por në lënd, a i akuzohet për si që thuhet shpërdorim të detyre zyrtare me qëllim të përvecimit të kundërligjshëm të mjeteve financiare dhe se ka iniciuar procedurën e tenderimit të këti objekti pa respektuar asnjën nga procedurat ligjore. Në lëndë gjithashtu thuhet se zoti Sejdiu në vitin 2005 ka aprovuar përbërje në një komisionin pikqyrës të fazës së parë, i cili ka qenë, si që thuhet, plotësisht jo profesional. Zoti Sejdiu ka një shpjegim të vetin për këtë.
Por se për këtë involvimin tim personal, qoftë edhe personal apo qoftë si sekretari për herëshëm pozitën që e kam marrë atë, unë absolutisht lidhje s'kam pas me këtë punë, as që kem qenë direkt, as indirekt të involvuar, do të thotë që nga fillimi deri në fund.
Ndërkaq zoti Tola i thotë se gjatë studimit të dokumentacionit, pikrisht njerëzit e përmendur në lëndë janë ata që kanë shpërdorur pozitat zyrtare për përfitime personale.
Në të gjitha halkat, në të gjithë, gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë studimit të dokumentacionit, janë vrejtur lëshime të patëlirushme, të cilat kufizohen me dyshimet bazuara për një keshpërdërim zyrtarë të lartë të Ministrisë Shëndetësisë të asaj kohë, me zyrtarë të lartë të Qendrës Klinike Universitare të asaj kohë, por dhe me ministrat të kohëve më vonshme, kur në një mënyrë ose tjetër kanë dashur që duke bërë prerje të shiritave, kinë se u inaugurua kjo këtij objekt, që të mbulojnë të gjitha dështimet rreth këtij objekti.
Ndërkaq onkologu Arben Kutllovci është njëri nga personat emri i të cilit është i përfshirë në lëndë.
Është pak e çuditshme kjo që po përmendet emri im, sepse unë nuk kam qenë kurrë në asnjë komision, as nuk kam pranuar kurrë gjë në Institut Onkologjik. Asnjë vendim nuk ekziston që unë kam qenë mbikëqyrës i atij objekti. Që që është përqëdi kjo punë, pse ka dole emrimat.
Blerim Krasniqi zëdhëns në Ulex e konfirmon për Radio Evropa e Lirë se tashmë lënda në fjalë është pranuar nga prokurori e Ulexit Johannes van Vreeswijk dhe zëvendës prokuroria Linda Heton.
Po, javën e kalum prokurori e Ulexit ka marrë një dosje nga Ministria Shëndetësisë. Dosja është dërguar për përkthim dhe ende nuk i është bërë ndonjë vlerësim.
Zoti Krasniqi i tha se për shkak të peshës që ka kjo lënd, shqyrtimi i saj do të merë kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Disa kompani kosovare, të cilat tre kanë pasur vendet e Bashkimit Evropian, rrezikojnë të mbyllen për shkak të mosvazhdimit të preferencave tregtare me BE-n. Këto kompani u kërkojnë institucioneve të ndërmarrin hapa urgjent për fillimin e negocimit të kësaj marrëveshje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
ISF Progres në Prizren është njëra nga kompanitë kosovare që ka pësuar humbje nga mosvazhdimi i preferencave tregtare. Veprimtaria e kësaj kompanie përfshin prodhimin e filamenteve tekstile dhe filamenteve teknike. Nezir Gjogja, zëvendës menaxher në ISF Progres, flet për humbjet që ka pësuar kompania.
Është bërë një punë jo e mirë, produktet tona taksohen, them, për 6%. Edhe kjo ka qenë një çështje shumë e rëndë për ne, nga se humbëm konkurrencëshmëri ndaj partnerëve tonë në vendet e Evropës. Ne në një kohë shumë shkurt pas privatizimit sa jetëm treg për prodhimet tona, edhe në fakt inkorporum të gjitha çështjet mirë me partnerët tonë, të cilët janë një pjesë e tyre është në Holand, ta them drejtën, meqenëse ne eksportin tonë kemi bërë kryesisht në Turqi, një pjesë në Polonë.
Që nga fillimi i këtij viti Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare, të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasit. Gjogja i tekson se mosvazhdimi preferencave autonome tregtare me BE-n ka sjell pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Vetëm tani veç janë të shqyer pozicionet, nëse edhe më tutje nuk mund të qindemi për shitjen apo eksportin e prodhimeve tona, ne do të jemi të pirun që në fundtorëve ta zhvillojmë edhe natyrisht duke zhvilluar edhe prodhimin.
Ota ekonomike e Kosovës ka bërë një hulumtim me kompanitë kosovare për dëmat aktuale dhe potenciale. Në bazë të këtij hulumtimi, përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, përfaqësues të OEK-ut kanë thënë se ndikim të madh ka pasur edhe në efektin e punësimit, në pozicion konkurruese, si dhe në humbjen e partnerëve. Një kompani tjetër, e cila po ashtu ka pësuar humbje nga mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare me BE-n, është kompania Shkambi. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Edmond Kaja, thotë se janë në rrezik të mbylljes së biznesit.
Po kjo që është që mundet më qit këtë prej biznesit, të konkurenca jonë, janë domethënë rreth Kosovës, për Serbisë, për Bullgarisë, ata nuk i kanë këto kushdimat. Edhe me 10% çmim mali që i ofrojnë drejtat tonë që i kemi këtu mbrenda Kosovës, ata ja quajnë mallin që kanë pas me nashit neve ja dërgojnë vlerësve të tjerë.
Ndërkohë kompanitë kosovare, të cilat eksportojnë mallra në vendet e Bashkimit Evropian, kërkojnë nga institucionet që të marrin masa urgjente.
Çka mund të kërkojnë autoriteteve tona është çaj çish shaka qenë, do më dhonë nam mës në pas mës më kondë kushtun me pages të vane.
Si do qovë, Kosova deri me 31 djetor të vitit 2010 ka pasur preferencat autonome tregtare. Mbetja e Kosovës, jashtë këtij regjimi, si pas ekspertëve të ekonomisë, e thellon edhe më tutje izolimin e saj, i cili si pas tyre është bëri vërejshëm edhe me rasin e mbetjes e Kosovës, jashtë të regjimi të liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.